Hned na začátek rozhodl jsem se zkoumat a nějakým způsobem promýšlet Husovy dopisy, to znamená, jsou to dopisy, nesmíme ztratit to ze zřetele, a byť se tam opakovaně dostávám k tomu kontextu těch systematických nebo systematičtějších textů, které Hus psal předtím, ale ten můj pohled je na ty dopisy. Jo, to se bude týkat i třeba i té predestinace, kdy se tam vracím k Eklézii a několik sentencím a tak dále. Takže tolik jenom úvodem. Já jsem si navrhl jsem nazvat ten můj příspěvek potom v tom textu trošku jinak. Ony to vlastně úplně filozofické, teologické reflexe nejsou. Jsou to spíše reflexe, řekněme, myšlenkovo-společenské. A nazval jsem to citací z jednoho dopisu z roku 1414. Nikdy jsem nejel v zhrnuté kapuci, ale zřejmě s tváří odkrytou. A je tam řada v těch dopisech, jistě většina z vás znáte, řada úžasných, velmi zajímavých, citlivých, emotivních. Dokonce na jednom místě potom píšu až barokní rétorikou psaných textů. Takže jsem nazval tedy ten příspěvek touto citací, která ukazuje už právě na to, co já tam vidím jako signifikantní, aspoň v tom jednom pohledu, stále opakovanou nebo latentně přítomnou odkrytostí, otevřeností mistera Janousa. To je takový podle mě jako silný moment, ale pojďme tedy systematičtěji. Sama literární forma dopisů, jak dobře víme, je velmi zajímavá, velmi specifická oblast. Je u Husa potřeba v těch dopisech odlišovat dopisy přátelům a dopisy oficiální. Já jsem ohodnotil u něj, že prokazuje určitou diplomatickou zkušenost, že je vidět, že je jaksi tohoto schopen. A na druhé straně, a to bude důležitý akcent, určitou přátelskou účast. Já teďku předběhnu, když jsem ty dopisy jsem četl kdysi a tedy jsem je četl v tom průběhu těch posledních měsíců znova, tak mě fascinoval mistr Jan Hus, jak se tam mění určité vztahy a jakým způsobem zvlášť ke konci vyjadřuje takovou přátelskou účast k Janu z Chlumu a k dalším, s Petrovi z Mladoňovic a dalším. My jsme se teďka bavili o Štěpánu Pálčovi, i tam se mění ten jeho vztah, když on tam má určitý ten důvod. A když se mě kdo si ptal, jak na mě působil z těch dopisů, z kolegů, tak já jsem si myslel, že to bude opravdu přátelská otevřená osobnost. A tyhle ty dva momenty, otevřenost a přátelskost, se mi jeví takový důležitý, hlavní, řekl bych, signifikantní momenty těch dopisů, a k tomu já se teda dostanu. Tedy v tomto mém příspěvku jsem si chtěl položit tři hlavní otázky. Za prvé, jaká jsou hlavní témata jeho dopisů? Dvě už jsem naznačil, mám jich tam celkově šest, ale tyhle ty dvě vidím jako nejvýznamnější. Za druhé, a to je možná polemické, ale velmi zásadní a má to i ten společenský, dokonce bych řekl politický dopad. Zdali existuje pevnější souvislost jeho názoru v průběhu jeho věznění v Kostnici. Jinými slovy, a já teďka už ten svůj kacířský názor, nebo možná ani kacířský, svůj názor řeknu předem, jestli mistr Jan Hus v tom listopadu, kdy přijíždí do Kostnice, jestli má určitý postoj, přestože se pravděpodobně měnil, už tady Damian něco naznačil s tím Janem 23., nebo ne. A mně se zdá na základě především analýzu těch dopisů tomu takzvanému otci, které jsou podle mě velmi důležité, že tam jede s určitým jasným názorem a ten názor v podstatě trošku modifikuje ty tři důvody, on je trošku mění potom v těch posledních dopisech, ale v podstatě jsou stejné. To znamená, mám názor takový, že Hus je v Kostnici už politickou osobností, reprezentuje svoje přátele v Čechách, už je méně, řekněme, tím teologickým disputérem, i když takhle možná v některých situacích vystoupit chtěl, a že ten jeho názor je stálý, konzistentní a že tam jede už s tou představou, že to asi špatně dopadne. A že tedy zatím, že zatím bude stát, jenom poznámka na okraj, teď předbíhám, já tam dokonce cituju potom jedno z jednoho dopisu a i ze sekundární literatury, pravděpodobně je, nebo je téměř jisté, že i kdyby odvolal, tak by byl potrestán pravděpodobně doživotí, mluví se o nějakém švédském.
Ještě tam je jiný problém.
No to je pravda, to je tam vidět velmi dobře.
Čili on by zbytek života prožil
v slzách,
vnitřní tízni a vlastně v beznaději, že nemůže dojít spás, že v
tom
rozhodující boji o tu věc Kristovu selhal. To
skrupulanství je tam vidět velmi silně. Já to tam budu mluvit, už budu mluvit o jeho pokoře, respektive takovému připodobnění se utrpení, a to tam je vidět velmi dobře. Jo, tak to je jenom jako poznámka, že on tam jede i s tím vědomím, že prostě ten jeho celý proces...
Já ještě upozorním na to, co tady kolega říká. Keir tvrdí, Husovi vyčítá, že byl naivní, že se domníval, že ten koncil přesvědčí. To není pravda.
No.
A já jsem se do toho žil a říkám, vy máte silnou situaci, máte 90% jistotu, že to dopadne v době na 10, že byste měli šanci, tak abyste přežili, se uplete k těm 10 a něco dělat.
A Šmahel to má opačně teda, jo? Ta sekundární literatura, co já tam mám, je hlavně Šmahel, který tam právě podporuje tu představu toho, že to věděl a tak dále.
Já myslím, že z toho epistolaře je to jasný.
Jasně. Pardon, třetí otázka, třetí to téma, řekl jsem, že jsem se použil tři otázky, jaká jsou hlavní témata v dopise, jestli existuje ta kontinuita, jestli ten postoj jeho se nemění, teď jsme se trochu shodli, možná máte někdo jiný názor, a za třetí, jestli v dopisech lze najít myšlenkou, ale i teologickou kontinuitu s jeho předešlými systematickými texty. On je přímo se k ním neodkazuje, ale já jsem přesvědčen, že ta kontinuita tam je, že je latentně přítomná, především k tomu de Ecclesia, ale já tam cituji i Postilu a jiné texty, že tam ta kontinuita je, přestože přímo v těch dopisech tam nejsou nějaké teologické úvahy. Já jsem tam našel takový dvě nejdůležitější, on se tam opakuje to podobenství o koukolu a o pšenici a pak samozřejmě téma predestinace a v závěru ho trošku rozebírám, ale ne s tím ohledem teologickým, ale jak se to objevuje v těch dopisech. Takže tolik, jenom v tom příspěvku budou samozřejmě další věci. Já tady píšu ten společenský kontext, cituji tady i ten kontext, cituji z Holečka, z úvodu tedy z toho Sermo de Pacem, kdy tam vysvětluje tu situaci morové epidemie, chiliasmus a tak dále. To mi přijde důležité to alespoň zmínit. Našel jsem z roku 65 od Hrabáka v úvodu toho spisu De Ecclesia docela zajímavou poznámku jeho z toho úvodu Husova spisu, kdy on tam píše, že význam Husova díla musíme měřit především podle důsledků, k jimž jeho myšlenky vedly. Husovi šlo o základní otázky uspořádání vztahu mezi lidmi, ale zároveň on tvrdí o problémy praktické politiky, ten citát tam mám delší, jinými slovy, že si je vědom té společenské a politické role, což jsem teda jako u těch jiných moc nenašel, tak tady mám jenom toho Hrabáka. A já jsem přesvědčený, že to tak je teda. Tak už jsme dva teda. Tak. A nyní tedy k té první otázce, jaká jsou hlavní témata jeho dopisu. Jak už jsem řekl, a vezmu to teda svižně, protože já tam mám asi 50, já nevím, odkazů z většinu z těch dopisů, aby jsme si to přečetli. Takže nacházím ty hlavní dva aspekty, které vidím, jak už jsem řekl, že jsou zásadně latentně přítomné v celých těch dopisech a proto jsem byl to motiv k názvu tohoto článku. A to je Husova deklarovaná otevřenost v názorech a postojích a přátelská otevřenost vůči druhým, kteří ho doprovázeli, ale i těch, co byli v Čechách a kteří s ním pobývali v Kostnici. Ocituji jenom mám jich tady víc takových hezkých ukázek, neboť já jsem ničemu neučil v skrytu, nýbrž na veřejnosti, kde se nejvíce scházejí mistři, bakaláři, kněží, páni, rytíři a ostatní lidé. Tak si přeji ne v tajnosti, ale ve veřejném slyšení být slyšen a zkoumán. Tohle to je ještě, to je z té závěrečné řeči, a na jiném místě, a vzkázali mi mistři, abychom rozmlouvali v soukromí. Jo, a ona to říká, a já jim řekl, já kážu veřejně, také chci, aby poslouchali kdokoliv budou chtíti. A tak dále. Já mám ještě, co se týče té jeho otevřenosti, tak v té řeči o míru, tam myslím si, že ta myšlenka míru je pro něj určitá představa i té otevřenosti toho jakéhosi pokoje nebo míru, otevřenosti samozřejmě primárně vůči Bohu, vztah s Bohem, ale i té otevřenosti, tedy jakéhosi míru ve společnosti, tak to tam ještě rozebírám. Tedy Hus, a ještě tam je poznámka Croftova, Hus osoboval sobě a tím každému věřícímu právo vlastního soudu ve věcech víry. To znamená ta určitá otevřenost ve věcech víry, směřující tedy k míru s Bohem, je jaksi tím základním takovým doústěním té otevřenosti a určitým způsobem se to týká té otevřenosti vůči, řekl bych, bratřím a sestrám, teď to tam nemám, teda, já to říkám úmyslně, to znamená vztahu s křesťany, s těmi druhými, což teda se samozřejmě s některými nedařilo, ten Štěpán je trošku výjimka, že on to je zajímavý vztah, ale velmi to je dobře vidět na řadě dalších jeho přátelích. A to je to druhé téma. Opravdu Hus na mě, myslím, že bych se s ním asi rozuměl, to asi, teď si dovolíte, bezva, no, tak už jsme další. A myslím, že asi většina z nás tady. Protože na mě působí právě velmi přátelsky, otevřeně. Je to, až je to legrační, vzpomeňte na ten kožich, že jo, který a tak dále. Jo. To znamená, na jedné straně píšu, že je důležitá pro něj komunita teologů. Už tady byl zmíněn Jan z Jesenice, mistr Jakoubek Šimon z Tišnova, mistr Křišťan z Prachatic, jeho důvěrný přítel a pokračovatel jeho myšlenek. Já tady potom cituji z jednoho dopisu takového pěkného, kde je vidět ten vztah a jak si váží mistra Křišťana. Samozřejmě Jeroným Pražský, pozdější mučedník, uctívaný.
To se moc nejví. Relikátní musíti donutili faráře Křišťana k exilu z Prahy, vyhoštění z Prahy. To taky ukazuje na vazbu, která je rozhodně nedovázaná na radikální
systém. Tak jenom rychle budu pokračovat. Jeroným Pražský, jak víte, také v vozovkách svatořečený v těch prvních dobách, potom zatčen a 30. května popraven. Stejným způsobem. Z těch dalších přátel už jsem zmínil Jana Kepka z Chlumu, to je taková zajímavá postava, který se velmi mění, on tam několikrát potom emotivně vystupuje ve prospěch Husa, to je taková opravdu velmi zvláštní postava. Hus ho oslovuje doktor Bibražský, tak jako vtipně je vidět, že ten vztah byl velmi, jako velmi blízký a on se vyvíjel, známý Petr z Mladoňovic. Věz, že není peněz, kterými bych já chtěl zaplatit ti za tvou nejvroucnější a nejpevnější a nejvěrnější lásku.
Asi ten Křišťan tam zaskočil někde.
To byl z Prachatic.
No, že byl z Prachatic.
Takže Petr z Mladoňovic, citoval jsem, věz, že není peněz, kterým bych já chtěl zaplatit za tu nejvroucnější a tak dále lásku, za tvou službu a za potěchu, kterou jsi mi poskytl v soužení mých. Zmiňuje další a další. Jindřicha Škopka, jemuž posílá básničku, mistra Jesenice, už jsem zmínil, panu Petru z Říčan, tomu mistrovi radí, že se má, jak se má oženit a tak dále. Takže je tam jakási přítomna v těch dopisech tenhle ten akcent. Samozřejmě připomínám ten slavný dopis potom věrným Čechům. Jenom poznámka na okraj, v dopise jednoho z těch posledních dopisů z roku 1415 je tam taková poznámka, opatrně buďte ve slovech i skutcích, že kromě toho je tam i ta obava, jo? Je tam vidět, že se bojí a že má strach z toho, jakým způsobem by to mohlo dopadnout. Třetí téma té první části je téma velmi časté a to je utrpení Ježíše Krista a připodobnění utrpení křesťana k utrpení páně. To se tam objevuje silně a dokonce se tam objevuje, kromě toho, naše utrpení v milosti je naše vyčištění od hříchov a od veškerých muk zbaveně. A to je taková, řekněme, morálně teologická představa, že nejenom se máme připodobnit utrpení Páně, ale i to naše utrpení nějakým způsobem souvisí se spasením. Takže tam je těch odkazů řada. Já bych vám přečetl jeden takový hezký, jak už jsem to naznačil. Je to ale z České neděle, z České nedělní postily, jedna z těch postil, kterou vy jste také, pane kolego, tady zmiňoval, která mi připadá až barokní. O milosrdný Ježíši, ty jsi lékař, já jsem neduživý. A ty jsi milosrdný, já bědný. Ej, smiluj se a uzdrav, vždyť ty jsi lékař, jenž jsi z nebe přišel a nás na duši neduživé léčil. Tak myslím, že je jakoby také literárně, až bych řekl básnicky, orientovaných textů najdeme u Husa řadu a to tím je i sympatický. V tom kontextu toho utrpení, zase, já tady mluvím hrozně rychle, protože abych tady nebyl ta ostuda, co nestihne těch 20 minut, je téma pokory. To znamená, že vlastně to utrpení nás vede k určité pokoře a tam se objevuje to čas od času to skrupulantství. Tak já mám tam několik ukázek obecných ke svým žákům. Je tam jeden takový vtipný, který potom tam zmiňuje i Šmahel, a to je k mistru Martinovi, kde Gajcně vzpomíná, já teďka nebudu citovat, ale možná to znáte, že víš, že jsem, jak mne to bolí, před kněžstvím svým rád a často hrával v šachy. Tak já prostě, to je jako opravdu fatální. Šmahel, jasně, zaháněl dlouhou chvíli, nalézá v nich potěšení, hrál s urputnou vášní, za níž se později i styděl. Že? A s tím, že z toho, no to tam píše totiž i Hus, nešťastné přivedl do hněvivosti, že jsem onou hrou přivedl do hněvivosti, jo, asi když je, jako pochopíte. Tak, čtvrté téma je téma, která se tam objevuje také poměrně často. Je otázka, jestli to není protimluv proti té tezi, kterou jsem řekl předtím, že je Hus opakovaně připraven revidovat své názory. Ale on to neříká proto, že by je revidoval, ale je to určitá taková řečnická formule v tom smyslu, že když mě dokážete, že se mýlím, já to přiznám. Ale tohle to se tam objevuje velmi často. A už z roku 1411 v dopise církevních představeným píše, neboť za svědka beru Ježíše Krista, že nevinen jsem v těchto věcech, takže opakovaně, ve kterých mě protivníci žalují. Pročež kterýkoliv by smysl křivý v kterémkoliv ze článku dle mého úmyslu byl obsažen, toho se odříkám. Takže to je tam vlastně, to myslím, že tam je Damiánes zřejmý, že je připraven jaksi revidovat své názory, ale spíš si myslím, že to je jakási taková jakoby řečnická formule, jak už jsem naznačil. Janus Chlumu, to je ta skvělá postava. Já jsem hotov pokorně uposlechnout sněmu a poučení, ale prosím Boha, abych nebyl nucen lháti. Páté téma, velmi rychle je jasné, a to je téma obrodného hnutí, to já tam zmiňuji opakovaně, je jasné, že Husa nemůžeme vytrhnout z kontextu té reformace. Jenom pro zajímavost, já jsem tam našel, a to myslím ale také z postily, jakýsi jeho ideál křesťana. Jo, takže jakoby ta kritika církve, a hlavně jsem tam tedy kritika církevních představitelů, já ji tam stavím do určité konfrontace s tím, jak si představuje křesťana, ty tři věci tak člověku potřebny k věčnému životu, a ty jsou, chceš-li, zachovávej přikázání, první se týká samozřejmě víry, kdož uvěří, spasen bude, kdož neuvěří, zatracen bude, a třetí se týká modlitby, což je jako, to mě jako zaujalo, musí modleno býti. Jo, tak to jsou takové tři aspekty, a to pak jako je snadné srovnávat tedy s tou kritikou. To vše pochází od antikristových poslů, falešních kazatelů, a vidíte tu radikalizaci v téhleté části, a vy dobře znáte, která se tam u Husa objevuje. A zase jsou tam vynikající ustydlá láska v kněžstvu, rozmnožená jest nepravost a tak dále. A tak dále. Zajímavou věc upozorňuje Sedlák, a to, že papežové avignonští, proti kterým on se vymezuje, především mistr Jan, ač byli v babylonském zajetí, píše Sedlák, byli přece skutečnými vladaři veškerého křesťanského světa. Jo, takže ten jaksi jeho útok není pouze útok jaksi proti církevním představitelům, ale má i tenhle ten politický kontext. A ještě jeden takový hlas kvílící církve se ozývá. Poněvadž stemněno je zlato a setřena barva nejkrásnější. Poněvadž druhdy kněžství bylo jako zlato ohněm lásky rozpálené, ctnostmi vyleštěné, nyní však stalo se znečištěným a stmavělým. Tak to uznejte, že teda Honza je teda literát, jak má být. To je z dopisu roku 1412 už tedy, jo, králi Vladislavovi. Tak, dobře, tak to byly, jak si to první téma, témata, která se tam objevují. Druhé, když tak citlivě na mě ukažte, když bude 20 minut. Ale citlivě.
Ale to zajímavé, že my ten čas nevnímáme.
Jo, také děkuju. No.
Zajímavé,
děkuju, ctěno. On vlastně něco bude potřebovat. Takže za druhé. Jak už jsem řekl, položil jsem si v úvodu otázku, zdali existuje pevnější souvislost mezi jeho názory. Tvrdím, že ta kontinuita se mi zdá jako evidentní, že své postoje a názory nejenže neměnil, ale byl srozuměn od počátku s tím, jak jeho působení na konci skončí. To už jsem říkal. V těch prvních dopisech tam vidím tři motivy. Že se chce obhájit disputaci a sejmout ze sebe křivé svědectví, ale za druhé, že zdůvodňuje svoji cestu, aby se křesťané v Čechách nebáli obvinění z hereze, jo, aby on chce jaksi, jo, je to jasný, jo, ten druhý motiv, a třetí, aby se varovali špatných kazatelů. Jo, takže je tam, jsou tam určité motivy, já to tam pak píšu podrobněji, které jsou v podstatě potom v tom dopisu otci. A teď já nevím, jestli nějak ta jeho osobnost toho uvozovkách otce je nám jasnější, kdo to byl, nevíme to. Ale byl to jeden z jeho pravděpodobně soudců, když tak mě Damiane oprav, pravděpodobně jeden z kardinálů, který mu byl, no ne, nevíme, jo, nebo ty máš tam...
Ten, no. Který byl v jeho toho procesu vlastně nejmírnějším soudcem ještě u té profesie, který byl ochoten eventuálně i osvobodit Husa od osobního dostavení se a on to potom bylo sebráno a přesto byl ten Stefanecký.
Já se k tomu dostanu, já jenom tak trošku teda předběhnu, kdo do toho nevíte takhle detailně. No.
To byl prostě právník, jako laik, že koupil si kanonika, že vydělával, tak si koupil biskupa, stal se biskupem, že jo, pak, protože byl diplomaticky schopný, tak se stal kardinálem, mu říkali, a neměl byste už přímo v městí svěcení. A on říká, to snad myslíte vážně, já mám rád život. Čili to byl kardinál bez městského svěcení, který odmítal svěcení, že měl rád život. A tenhle člověk soudí Husa, jako, nezlobte se, to, jako z etického hlediska je to problém.
Já teda pokročím dále, protože pak mi budete vyčítat těch 20 minut, ale můžu za to ctírat. Já jenom říkám to, co už jsem zmínil, že je také jasné, i kdyby odvolal, že by byl doživotně intervenován, včetně toho, co už říkal ctírat jeho, pravděpodobně by to asi ani neunes. A tak dále. Obdobně tohle to tvrdí Šmahel, na rozdíl tedy od jiných, jestliže už koncem rozhodl spálení o knih a po několikáté změnil znění rozsudku, nepřichází v úvahu, aby se vrátil do Čech. Jo, tak to jenom k tomu. Opakovaně tam cituje Augustína, často se v těch dopisech vztahuje k svatému Augustínovi, znovu tedy mluvím o těch článcích, a ke konci je tam ta postava tedy toho takzvaného otce, který tedy připravil určitou mírnější formulaci, ale on tedy Hus tedy oceňuje jeho laskavost. Nespozoroval jsem, že bych ve všem množství kněžstva měl přítele mimo otce a jednoho doktora polského, kterého znám. No, já taky ne. Ale každopádně je tam, oceňuje ten vztah, ale ve svém postoji je neoblomný, těch dopisů je několik, já tady už odkazy k těm dopisům, a zmiňuje zase tři důvody tomu otci, proč je neoblomný: odstoupení od pravdy, křivou přísahu a pohoršení, které by dal svým bližním. A tenhle moment já vidím zásadní. Jo, to právě to je ten důvod, proč se odkazuji k té kontinuitě. A tak dále. Já tady ještě cituji jeden takový hezký dopis, který je také poměrně známý, který končí tím, jak tam popisuje Hus jedno z těch slyšení, jak tam na něj křiče a tak dále, a končí, jakých jsem potom zakusil pokušení, ví jenom Bůh. Jo, takže pravděpodobně to opravdu bylo velmi dramatické a tak dále. Dobře, rychle jenom k tomu poslednímu, třetímu tématu, a to je otázka, zdali tam jsou určité odkazy teologické. Domnívám se, že latentně ano, a snažím se je tam ukázat. Vidím tam hlavně dva takové odkazy v těch dopisech. První je biblická metafora pšenice a koukol, kterou Hus používá dvakrát ve dvou kontextech, ale myslím si, že pro církev je to poměrně přijatelné stanovisko. Jedno je metafora kritiky dobové církve, neumějí rozeznat mezi koukolem a pšenicí, co je lepšího, a trhají pšenici spíše než koukol. A potom, a to je zásadní pro takovou, řekněme, i teodiceu, a to je existence dobra a zla ve společnosti a v církvi. Že tedy to, co my známe v té biblické interpretaci, že tedy zlo a dobro je tady vedle sebe, dokonce on píše to, že koukol je prospěšen pšenici, neb váže spolu stébla, že mohou lépe státi proti větru. A já to interpretuju, tu přítomnost zla, tím, že, a Hus to tam i píše, jsou zvykáni k boji duchovním. Jo, že to má Ireneus taky na jednom místě, že tedy jaksi ta přítomnost zla je k tomu, aby vlastně jsme odolali, zvládli to a stali se lepšími. Jo, tam to je jeden z takových pohledů. A zase se odkazuje k Augustínovi. Co se týče předurčení, tam by to bylo asi složitější, ale zdá se mi, že předurčením odůvodňuje i mravní jednání člověka, především spravedlnost. A tohle je jako trochu problém. Jo. Tam už si myslím, že to si můžeme dostat do nějaké diskuze, ale tam už je problém. Dál teda on na tom vlastně ukazuje tu možnost určité neposlušnosti vůči hierarchii, když tam nenachází tu přítomnou spravedlnost, jak píše.
No to ještě si on tam má jakoby tři stádia, vždycky říkám, že to, co je v Bohu,
to tam mám taky.
No. Ty reprobace má zatvrzelost srdce.
No.
A pak má teda peklo. A on říká, to první neznám, to druhý, to třetí neznám, ale to druhý vidím.
Jo, no.
A pak to má s tou predestinací, ten kdo
u té reprobace, no já teda se nechal před, je údělem ďáblovým, není ústředně svázán s touto hlavou, a krajní nekajícnost. Jo, tak to je jasný. Takže tolik jenom ještě k tomu, samozřejmě ta problém toho pojetí o predestinace a jeho interpretace musel narazit na odpor římské říše a římské církve a to je zřejmé. Já tam potom ještě cituji z Jakubce. Takže tolik k tomu a dovolte jenom rychle závěr. No, to je docela zajímavé, jestli jsi to viděl. Jo? To je zajímavý, to je jako překvapivý. Já tam, to se často nepoužívá v té husovské literatuře. Já povím. No. A dovolte mi jenom závěrem říci, že Husovy dopisy představují bohatou, mnohovrstevnatou literaturu. Dovolte ocitovat Kejře. Velkou cenu má také Husova korespondence, kdy ve zhruba půl druhém stu listů odeslaných a přijatých nasázíme cenné údaje Husových názorech, zprávách o jeho přátelích a nepřátelích, také o jeho pocitech a duševních bojích při rozhodování, jak se má zachovat, aby neporušil Kristovy příkazy a své svědomí. Poselství dopisu mistra Jana schrňme v odkazu, který vybral český básník Karel Jaromír Erben. Hodné z každému člověku, aby nic všetečně nedržel, ale poznaje pravdu Boží, pevně se jich držel až do smrti, nepravda konečně vysvobodí. A úplný závěr, zdá se mi docela výstižný postřeh Šmahelův, který říká, že Hus se stává postupně Husem. A ne jenom politicky v té interpretaci dějinné, ale myslím, když ho sledujeme od toho roku 1406 až do toho postupně.
Já jsem to dělal tak jsem prostě dostal k názoru, že ne Hus deformoval hnutí, ale on byl prostě normální, celkem průměrný a on dostal roli tak toho hnutí. A on se jí snažil realizovat úzkostlivě, jo?
Já s tím souhlasím.
A pak jsem se ptal, jakoby Čorné, Láška, ještě další, no. A mi říkali, jo, 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 to je ono.
To tak jako často bývá, teď mi byla paráda, která je asi trapná, ale vzpomeňte na lidoveckého vůdce Josefa Luxe, který byl zvolen právě proto, že je takový, proč je lidové strany v začátku 90. let, že je takové jako, jo, že konsenzu takový, že to bude v pohodě a obě ty křídla, že to bude, a on se najednou jako vzepřel a stal se z něj politik. No. Já se omlouvám, to už tam nemám. V tom, to. Takže děkuji a...